Blaðsíða 109. Maðurinn í sekknum. En á leiðinni gerir á að niða myrka norðanbil með frosti, svo hann villist og sér nú ekki annað en hann muni sjálfsagt missa kúna og líklega verða úti sjálfur. En í því hann að hugsa þessi bágindi sín, kemur að honum gangandi maður með stóran sekk á bakinu. Maðurinn spyr karlinn hvernig á því standi að hann sé þar í slíku veðri með kú á ferð. Karl segir honum þá allt hvernig ástandi. Hinn segir að hann megi vera vissum að missa kúna og óvíst að hann komist lífs af sjálfur. Er þér miklu betra, karl minn, segir hann, að láta mig fá kúna fyrir sekkin sem ég ber. Því þú getur vel komist áfram leiðarðinnar með hann en í honum er kjöt og bein. Og hvort sem þeir töluðu þetta lengur eða skemur, þá höfðu þeir kaupin. Tók maðurinn kúna og fór burt með hana, en Karl vasað á stað með sekkin og þótti hann fyrna þungur. Komst nú Karl heim og sagði kerlingu sinni hvernig farið hefðu kúna, en lét drýgilega yfir sekknum. Birtist þá kerling en Karl bað hann hið skjótasta að setja upp pott með vatni. Setti hún upp stærsta pottin í kotinu og fyllt hann með vatni. Þegar vatni sauð fór Karlin að leysa frá sekknum og var nú heldur en ekki hreyfingur í honum. En þegar hann var búinn að leysa frá sekknum, hljóp upp úr honum lifandi maður full tíða í gráum fötum frá hvirli til ilja og sagði að þau myndu verða sjóða eitthvað annað en sig. Var nú karlinn hissa en kerlingin bálvond og sagði að þarna væri hann komin með flónskuna.